Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Na početku emisije vijesti dana za ponedjeljak 26.7.2010. Novi crni vikend na BH cestama. Samo u nesreći koja se dogodila prošle noći na putu M4 na području opštine Usora, 4 osobe poginule, a jedna teško povrijeđena.
Noć strave i užasa.
Zaista tragedija velika, nema što da kažem, teško.
Treba postaviti kameru, ovdje svaku noć trke, vozi se i 100 i 200 i možda i više.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko poručio BH građanima da opšti izbori 3. oktobra predstavljaju ključ za bolju budućnost. O opštim izborima, odnosno o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, razgovaraju i ministri Europske unije na sastanku u Briselu. U središtu njihove pažnje je i situacija na Kosovu poslije odluke Suda pravde u Hagu o legalnosti proglašenja kosovskog nezavisnosti. O mišljenju suda raspravljaju i poslanici Skupštine Republike Srbije. U Sarajevu mirni protesti zbog najave donošenja zakona, odnosno inicijative Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kojim bi se zabranilo pokrivanje lica žena, odnosno nošenje nikaba.
Žele da nam ukinu pravo da izađemo na ulicu kao bilo koji građanin Bosne i Hercegovine, da uđemo u javni prijevoz, da uđemo u prodavnicu. Time smo onemogućene, bukvalno zatvorene u kuću.
Iz svijeta, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy sazvao hitan sastanak vlade nakon saopštenja sjevernoafričkog okranka Al-Kaide da je ubila francuskog taoca. Najmanje 26 osoba danas poginulo i 2 su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći u Afganistanu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će se zadržati pretežno oblačno i sutra slično vrijeme s temperaturama od 17 do 28 stepeni Celzijusa. Ovo su bili naslovi nekih od vijesti dana. Opširniji pregled pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je danas otvoreno pismo građanima Bosne i Hercegovine u kojem je poručio da su predstojeći opšti izbori u oktobru ključ za bolju budućnost ove zemlje. Ocjenjujući da je protekle 4 godine politički fokus bio na podjelama umjesto na stvaranju radnih mjesta, smanjenju siromaštva ili borbi protiv korupcije, Incko istakao da u zemlji u kojoj je više od pola miliona ljudi nezaposleno, političari moraju da objasne šta su uradili na stvaranju radnih mjesta i šta će uraditi u naredne 4 godine kako bi vratili ljude na posao. 4 osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu M4 u mjestu Žabljak, općina Usora, potvrdio je službenik za odnose s javnošću u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Faris Sikirić. U posljednja 3 dana u nesrećama u Bosni i Hercegovini smrtno je stradalo 13 osoba. 50-ak bosansko-hercegovačkih građana okupilo se danas ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi mirnim protestom iskazali svoje neslaganje sa inicijativom Saveza nezavisnih socijaldemokrata za zabranu nošenja nikaba. Predsjednica Udruženja za ljudska prava, ravnopravnost za sve, Nađa Dizdarević, pročitala je pismo koje će biti upućeno članovima parlamenta Bosne i Hercegovine. U pismu pozivaju parlamentarce da zaštite ljudska i vjerska prava muslimana, te da dokažu da su u službi građana, a ne licemjerne politike. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku da biračka mjesta budu otvorena u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u Austriji i Njemačkoj. Na osnovu izražene volje birača na dan izbora 3. oktobra biračka mjesta će biti otvorena u Beču, Berlinu, Minhenu, Stuttgartu i Frankfurtu, saopšteno iz CIK-a. Ministri vanjskih poslova Europske unije razgovaraju danas u Briselu o situaciji na Kosovu nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu, a razmotrit će i situaciju u Bosni i Hercegovini uoči predstojećih izbora u oktobru. Skupština Srbije počela je danas sjednicu na kojoj je raspravljao o mišljenju Međunarodnog suda pravde u Hagu o Kosovu i narednim koracima Srbije u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kako se navodi. Sjednici prisustvuju predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković. Europska unija danas otvara pregovore sa Islandom o pristupu Uniji, iako i dalje postoje brojne prepreke na tom putu, između ostalog i nesigurnost oko toga da li Island zaista želi tu integraciju, javljaju agencije. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy sazvao je danas hitan sastanak vlade nakon saopštenja sjevernoafričkog ogranka Al-Kaide da je ubila francuskog taoca. Vođa sjevernoafričkog ogranka Al-Kaide rekao je u poruci emitovanoj u nedjelju da je otet francuski inženjer star 78 godina ubijen u znak odmazde zbog ubistva 6 članova Al-Kaide u nedavnoj akciji vojske Mauritanije, izvedene uz podršku francuskih snaga. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak otputovao je iz Tel Aviva u Sjedinjene Američke Države na službeni razgovor, izjavila je glasnogovornica njegove kancelarije. Prema izraelskim medijima, Barak i generalni sekretar UN-a bi trebali diskutovati o formiranju komisije UN-a koja će istražiti napad izraelske mornarice na međunarodne humanitarne brodove, u kojima je 31. maja ubijeno 9 turskih aktivista. 6 osoba je poginulo u samoubilačkom bombaškom napadu ispred televizijske stanice Al Arabija u Bagdadu, saopšteno je iz policijskih i bolničkih izvora.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila protekle noći u mjestu Žabljak, opština Usora, 4 osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena. Statistika, ali i vijesti iz medija, nažalost, svakodnevno upozoravaju da veliki broj građana, prije svega mladih, gubi živote na BH putevima. Alarmantan podatak za sve učesnike u saobraćaju. Godišnje se u Bosni i Hercegovini dogodi 40.000 nesreća i pogine preko 400 ljudi. Na još jedan crni vikend podsjeća Žana Kovačević.
Proteklog vikenda na bosansko-hercegovačkim cestama sijala se smrt. 10 mrtvih i 3 teško povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama od petka navečer do rano jutros. 3 sata iza ponoći na magistralnom putu između Doboja i Teslića desila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su nastradala 4 mladića, a jedan teško povrijeđen. Mještani naselja Žabljak, gdje se nesreća dogodila, kažu da je prizor bio stravičan.
Dim, ljudi viču, išupali tu dvojicu iz auta, ovi ostali su bili mrtvi.
Noć.
Policija Zeničko-Dobojskog kantona provodi istragu, ali prema nezvaničnim rezultatima uzrok je neprilagođena brzina jednog od vozača koja je u smrt poslala mladića od 18 do 30 godina. Svjedoci ističu kako je čudo da se ovakve nesreće ne dešavaju češće, jer je ova cesta noću često poligon za trke i od nadležnih traže da reaguju.
Treba postaviti kameru, ovdje svaku noć trke, vozi se i 100 i 200 i možda i više nas.
Neprilagođena vožnja uslovima puta i brzine bile su uzrok kobne nesreće u petak navečer u blizini Donjeg Vakufa, u kojoj su izgubljena još 4 mlada života. A kolika je bezobzirnost, ali i okrutnost vozača na bosansko-hercegovačkim cestama, govori informacija iz Čapljine, gdje je 74-godišnjeg čovjeka ovog vikenda udario kamion sa prikolicom. Vozač nije stao, a da nesreća bude veća, nakon kamiona udario ga je i automobil, čiji je vozač također pobjegao sa mjesta nesreće, a starac preminuo u bolnici nekoliko sati poslije. U 2009. godini na bosansko-hercegovačkim cestama dogodilo se više od 40.000 saobraćajnih nesreća, kaže stručni saradnik za bezbjednost saobraćaja Bosansko-hercegovačkog automoto kluba Edome Mišević.
Svaki dan zabilježeno je 110 saobraćajnih nezgoda u kojima je teže povrijeđeno 6 lica, a lakše 24 lica, dok je smrtonosno stradalo svaki dan po jedno lice. U protekloj 2009. godini saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini život su izgubile 382 osobe.
Prema podacima Federalne uprave policije, u saobraćajnim nesrećama najčešće ginu mladi, neiskusni vozači starosti od 18 do 23 godine. Neke procjene također govore da je na cestama tokom 2009. bilo gotovo pola miliona pijanih vozača. Upravo zbog ovakvih podataka Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije u saradnji s kantonalnim MUP-ovima pojačava kontrole na cestama, kaže Admir Katica, potporol MUP-a Federacije.
Formirali smo bazu podataka saobraćajnih nezgoda, nabavljamo mobilni radarski uređaje koji su istih karakteristika kao i ovi stacionarni, nabavljamo aparaturu kojom ćemo utvrđivati prisutnost droge u krvi kod vozača, dakle niz aktivnosti, ali svakako u ovom momentu, našto u ovo doba godine, policija će morati, dakle, pojačati mjere upravo po tim segmentima. Mladi vozači, bez vozačkih dozvola i također alkoholizirani vozač.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon odluke španske vlade da Bosni i Hercegovini izruči Veselina Vlahovića Batka, kojeg BH tužilaštvo sumnjiči za 54 krivično-pravne radnje počinjene nad civilima, Bošnjacima i Hrvatima na Grbavici u Sarajevu, postavlja se pitanje kada bi Vlahović mogao biti predat BH pravosuđu. Evo šta je saznala Dženana Halimović.
Bivši bokser sarajevskog kluba Željezničar, rođen Nikšić u 1969. godine, Veselin Vlahović Batko, kasnije poznat kao Monstrum z Grbavice, u ovom sarajevskom naselju tokom 1992. i 1993. godine ubijao je nesrpsko stanovništvo na najsvirepije načine, silovao, mučio, premlaćivao. Španskoj policiji je priznao uz opasku da se nekaje više od 100 ubistava, a među njegovim žrtvama bilo je i djece. Nakon odluke španske vlade, Vlahović, koji je uhapšen u martu ove godine u španskom gradu Alicanteu, čeka izručenje Bosni i Hercegovini, gdje će mu se suditi za navedena djela. Iako je odluka donesena prošle sedmice, tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nema informaciju kada će se izručenje desiti, kaže Selma Hećimović iz Ureda za informisanje državnog tužilaštva.
Još uvijek nemamo zvančnog obavještenja kad će se to desiti, mada mi očekujemo da se to desi vrlo skoro. Kad španjolske vlasti isporuče Batka našem pravosuđu, obzirom da je njemu već određen pritvor, znači on će odmah po dolasku u Bosnu i Hercegovinu biti u pritvor.
Vlahovićevo izručenje i podsjećamo tražila i Crna Gora nakon što je 2001. godine pobjegao iz zatvora u Spužu na domak Podgorice, gdje je izdržavao kaznu od 3,5 godine zatvora zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Batka je od Španije tražila i Srbija, i to zbog ubistva, radi izdržavanja kazne od 15 godina na koju je osuđen zbog ovog djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oko 20 žena održalo je proteste u Sarajevu pred zgradom zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Razlog, inicijativa Saveza nezavisnih socijaldemokrata da se zakonski zabrani nošenje nikaba. Protestno okupljanje pratila Marija Arnautović.
Žene iz Sarajeva koje su odlučile da zbog vjerskih razloga pokriju svoje lice mirnim protestom pred zgradom državnog parlamenta pokazale su da se protive inicijativi Saveza nezavisnih socijaldemokrata da se zakonom zabrani nošenje nikaba na javnom mjestu. Tvrdnje da je zbog njihovog načina odjevanja onemogućena identifikacija smatraju netačnim i kažu da bi zabrana nikaba prouzrokovala niz problema njima i njihovim porodicama. Čvrste su u stavu da nikab neće skinuti bez obzira na to šta parlamentarci odluče. Nađa Dizdarević, predsjednica Udruženja za ljudska prava, ravnopravnost za sve.
Žele da nam ukinu pravo da izađemo na ulicu kao bilo koji građanin Bosne i Hercegovine, da uđemo u javni prijevoz, da uđemo u prodavnicu. Time smo onemogućene, bukvalno zatvorene u kuću. Time neko želi da dokaže onu teoriju koju su godinama bez ikakvog argumenta da je žena koja nosi nikab ili hijab glupa, zaostala, neškolovana, da sjedi u kući i ne izlazi. Evo, ovom situacijom nas dovode u tu poziciju da mi ne možemo da se školujemo, ne možemo da se zapošljavamo i da moramo da sjedimo u kući.
Među okupljenima bila i Amina Planić. Kaže da joj nikab nije smetao da završi fakultet niti da vozi auto, te da nikada nije bilo problema kada je tražena njena identifikacija. Inicijativu Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra čisto političkom.
I to je ono što evropski analitičari kažu, skretanje pažnje sa jako bitnih stvari na manje bitne, jer oni nisu u stanju da riješi glavne stvari, znači korupciju, mito, delikvenciju, nemoral, nego ovako, znači ubiru poene.
Među rijetkim muškarcima na protestu je bio Edin Nuković. Došao je, kaže, da podrži svoju ženu i ostale, kako ih zove, sestre, u namjeri da odbrane svoje pravo da odluče hoće li ili ne pokriti lice.
To su naše supruge i one su naši biseri. Ja jednostavno smatram da žena u islamu nešto vrhunac.
Nađa Dizarević pročitala je pismo upućeno svim bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. Između ostalog je rekla da će žene koje nose nikab, ukoliko predloženi zakon bude usvojen, biti prinuđene da ga krše.
Imate li pravo nama da oduzimate ono što je nama tako drago i svijeto?
Podsjetimo, prijedlog zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju, čiji je predlagač klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 16. juna skinut je sa dnevnog reda na zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjegle, azil i etiku. O njemu bi državni poslanici trebalo da raspravljaju u srijedu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sada je 15 sati i 14 minuta. Ukratko, vijesti dana. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko poručio BH građanima da opšti izbori 3. oktobra predstavljaju ključ za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. O opštim izborima, odnosno o aktuelnoj BH situaciji, razgovaraju i ministri Europske unije na sastanku u Briselu. U središtu njihove pažnje je i situacija na Kosovu poslije odluke Suda pravde u Hagu o legalnosti proglašenja Kosova nezavisnosti. O mišljenju suda raspravljaju danas i poslanici Skupštine Srbije. Europska unija danas je zvanično usvojila paket novih sankcija protiv Irana zbog njegovog nuklearnog programa. Ekstradicioni sud u Londonu trebao bi sutra da objavi odluku o zahtjevu vlasti Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Novi crni vikend na BH cestama. Samo u nesreći u opštini Usora 4 osobe izgubile život. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti pretežno oblačno. Sredinom dana i poslije podne očekuju se lokalni pljuskovi, mjestimično i grmljavina. Temperature tokom dana od 17 do 23, a na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. Zbog enormnog uvoza hrane i pića, BH poljoprivrednici u teškoj situaciji.
Naša poljoprivreda će ostati u teškoj situaciji ili će i oni koji do sada posluju na granici rentabilnosti gasiti svoje pogone, odnosno prestati poslovati.
Može li Sarajevo biti domaćin Evropske olimpijade mladih 2015. godine?
Sarajevo i treba da se vrati na veliku scenu. Da bi se vratili na veliku scenu, ne možemo odmah ići na velike olimpijske igre. Dakle, ovo su Evropske olimpijske igre na putu ka Evropskoj uniji.
U nastavku emisije prvo pratimo svjetske događaje. Oko 200.000 stranica povjerljivih dokumenata vezanih za rat u Afganistanu dospjelo je u javnost. Novinari ovo nazivaju jednim od najgorih slučajeva curenja tajnih informacija u istoriji, a objavila ih je internet stranica Wikileaks. Poznata po tome što dolazi do povjerljivih dokumenata i snimaka. Sjedinjene Države su snažno osudile objavljivanje tajnih podataka o ratu u Afganistanu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Uglavnom je riječ o izvještajima pripadnika američkih oružanih snaga i obavještajnih službi u Afganistanu od 2004. do 2009. godine, navodi BBC. Dokumente su objavili New York Times, Guardian i Spiegel. Novinar Nick Davis iz Guardiana objasnio je motive koje su njih opredijelili da objave dokumenta.
Naš posao je prvenstveno utvrditi da li je taj materijal takav da se mora objaviti u interesu javnosti, koliko je to tema, priča, a s druge strane bilo je pitanje da li se radi o tajnim dokumentima koji u interesu sigurnosti ljudi na terenu ne treba objavljivati. Niz dokumenata je poteklo iz same vojne koalicije. Usporedili smo sadržaje tih dokumenata za koje smo znali da su autentični i onog što smo imali, te vidjeli da su jednaki. Dakle, pokazalo se da smo na pravom putu.
Dokumenta sadrže neprijavljena ubista afganistanskih civila kao i tajne operacije američkih specijalnih snaga protiv talibanskih lidera. Povjerljiva dokumenta, međutim, ne otkrivaju samo detalje o stradanju civila. Drugi problematičan aspekt rata na koji ukazuju je dvojna uloga pakistanske obavještajne službe u ratu u Afganistanu. Između ostalog, jedan od dokumenata govori o sastanku sa pobunjenicima kojem je prisustvovao bivši visoki oficir pakistanske obavještajne službe koji sada, kako se sumnja, radi protiv američkih snaga u Afganistanu. Dokumenti pokazuju da zvanično Pakistanci pomažu Amerikancima i drugim stranim trupama u nastojanju da izađu na kraj sa talibanima i stabilizuju Afganistan, ali izvještaj američkih oficira i obavještajaca koji su sada procurili u javnost navode na zaključak da pakistanski obavještajci blisko sarađuju i sa talibanima u Afganistanu.
Ponovo smo na domaćem terenu ili uz BH probleme. Jedan od njih je vezan za prekomjerno trošenje novca na uvoz hrane i pića, a samim tim i dovođenje domaće proizvodnje u sve teži položaj, pripremio Erdoğan Katana.
U prvih šest mjeseci ove godine na uvoz hrane, živih životinja, pića i duhana Bosna i Hercegovina je potrošila 1,46 milijarde maraka. Istovremeno BiH je izvezla ovih proizvoda u vrijednosti od 207 milijuna maraka. Igor Gavran iz Poljotrgovinske komore Bosne i Hercegovine smatra da i pored nekih pozitivnih pomaka kada je u pitanju izvoz hrane, odnosno povećanja izvoza od 18,8% i smanjenja uvoza od 1,2% u prvoj polovini godine, ovoliki deficit nedopustiv s obzirom na potencijale koje ima zemlja.
Da na ovaj način ćemo još dugi niz godina imati ogroman deficit, a naša poljoprivreda će ostati u teškoj situaciji ili će i oni koji do sada posluju na granici rentabilnosti gasiti svoje pogone, odnosno prestati poslovati.
Pozitivni trendovi u izvozu hrane i pokrivenosti uvoza izvozom u ovom sektoru ohrabruju, ali oni su više rezultat ekonomske krize i pada kupovne moći stanovništva, kaže sekretar Udruženja poljoprivrednika BiH Sead Jeleć.
Vjerovatno će doći ponovo do skoka uvoza u momentu kada, ako ikada, budemo izlaziti iz recesije.
Osim velikih posljedica koje je na poljoprivrednu proizvodnju ostavio rat u BiH, razlog je ovakvog stanja Gavran vidi i u necarinskim barijerama koje imaju BiH proizvođači.
Što se tiče regulative oko samih necarinskih barijera kontroli na tržištu, opet je isključivo zakazala država i isključivo je država odgovorna. Zašto mi nemamo mrežu institucija koja može na isti način da primijeni barijere prema izvozu iz drugih država i da uzvrati na pravi način?
Mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti su poznate, ali prije svega za to je potrebna politička volja, smatraju naši sagovornici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
U nastavku o tome da li je za tekstilnu firmu Novotex iz Trebinja najbolje rješenje stečaj. Dok rukovodstvo i radnici tvrde da bi to za njih bila nova teška avantura, iz Vlade Republike Srpske stiže najava podrške za stečajni postupak. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Ideja da se dug Novoteksa stečajem pretvori u akcije može se provesti, ali sa krajnjim lošim rezultatom za radnike, kaže predsjednik upravnog odbora Novoteksa Milan Grubač. On upozorava da bi to bila poslovna avantura za Novotex.
Na vrijeme odgovorno kažem i upozoravam da se u takvu avanturu ne ide, jer ni slični slučajevi u drugim preduzećima u Republici Srpskoj nisu dali rezultat. Ovo preduzeće je država prodala zato što je potraživala 15 milijuna 400.000 od firme 2005. godine koja je pravila godišnji prihod oko 10 milijuna maraka.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je Novotex privatno preduzeće i da zna da ono ima ekonomski i socijalni značaj za Trebinje, a da je vlada spremna u dogovoru sa radnicima sprovesti stečaj. Grubač ističe da je Vlada Republike Srpske dobro uradila što je reprogramirala dug, što se u potpunosti pokazalo opravdanim do nelegalnih obustava rada koje je organizovao dio sindikata ove firme.
Novotex se u prošloj godini uplatio 2 milijuna maraka na ime poreza i doprinosa i to prvi put od 2006. godine. Tada naravno uz sve izmirene plate i tople obruke i zaostatak jednog dijela regresa, i to je bio taj okidač i povod za nelegalnu obustavu rada. Znači, Novotex je od tih, rekao bih, nevidljivih sila tada jednom srušen. Mi smo ga ponovo počeli oporavljati, što vladi nije nepoznato. Znači, ja imam utisak da je neko premijera ovdje potpuno pogrešno informisao.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Mostarske lasti i ostali skakači koji su juče pokazali svoje vještine i hrabro srce danas govore o nedeljnim skokovima sa Starog mosta. S njima je razgovarala Tina Jelin.
Nije mala stvar skočiti sa Starog mosta. Biti proglašen najboljim osjećaj kojeg nikakvi novci ne mogu kupiti. Kaže nam Arman Puzić, ove godine najbolja mostarska lasta.
Nemam riječi, presretan sam, stvarno presretan, i bio sam i drugi i treći, sad sam prvi, stvarno je ispunjenje mog dječačkog sna.
Vjetar uleđa na 27 metara visine. Što to čini mostarske skokove tako posebnim? Konjičanin Danko Dangubić, koji ove godine osvojio treće mjesto, dodaje: nevjerovatan osjećaj slobode i ponosa.
Bio sam i prvi i drugi i treći na drugim nekim skokovima i osvajao sam medalje i novčane nagrade, ali ovo što mi se ovdje što sam doživio pred 15.000 ljudi, to je nešto najljepše do sada što sam doživio.
Ništa manje zanimljivi ove godine bili su skokovi na noge, u kojem je titulu najbolje odnio mladi Mostarac Igor Kazić, osvojivši maksimalan broj bodova. Ovdašnjoj javnosti poznat kao juniorski pobjednik skokova, potvrdio se u kategoriji odraslih.
Ne mogu opisati ovaj osjećaj nikako. I da nisam osvojio ovo prvo mjesto, ja bi nastavio.
Drugo mjesto u skokovima na glavu odnio je Lorenz Listo, a u disciplini skokova na noge drugo i treće mjesto pripalo je Elvisu Ređiću i Mugdimu Obadu. Među gledaocima mostarskih skokova jučer su bile i brojne zvanice, predvođene gradonačelnikom Dubrovnika Androm Vlahušišem i gradonačelnikom Sarajeva Alijom Behmenom, koji su stigli u društvu mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića, ali i veliki broj turista iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Članovi Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine predstavili su danas Komisiji Evropskog olimpijskog komiteta kandidaturu Sarajeva, Istočnog Sarajeva za organizaciju Evropske zimske olimpijade mladih 2015. Članovi Komisije Evropskog olimpijskog komiteta obišli su i planine Pjelašnicu, Jahorinu i Igman, zabilježio Milad Obradović.
U Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine sa optimizmom gledaju na mogućnost organizovanja Evropske olimpijade za mlade u zimskim sportovima 2015. godine. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Trađo najavio je vraćanje Sarajeva na veliku scenu sportova.
Sarajevo i treba da se vrati na veliku scenu. Da bi se vratili na veliku scenu, ne možemo odmah ići na velike olimpijske igre. Dakle, ovo su Evropske olimpijske igre na putu ka Evropskoj uniji. Sarajevo na najbolji mogući način u naredne 4 godine, ukoliko budemo dobili, dakle, ove igre, približavat ćemo se Evropskoj uniji i na taj način pokazivat ćemo kako idemo u susret organizovanom svijetu. Dakle, mi u Olimpijskom komitetu, ja posebno sam optimista da ćemo mi ove igre dobiti.
Neće izostati ni drugi napori, dodaje Rađo, da se dobije Olimpijada mladih.
U 9. mjesecu dolazi 16 predsjednika Olimpijskih komiteta prijateljskih zemalja i tu ćemo priliku iskoristiti kako bismo tu pokazali još jednom ljudima koji će glasati da je Sarajevo, Istočno Sarajevo, spremno za 2015. godinu.
Drugi kandidat za organizaciju Evropske zimske olimpijade za mlade 2015. godine je austrijski skijaški centar Montafon, predstavnik Austrije i Lihtenštajna. Na Generalnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta u Beogradu krajem novembra bit će sve poznato, kaže predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Izet Rađo.
Na Generalnoj skupštini donosi se odluka o tome koji će grad, da li će biti Montafon ili će biti Sarajevo, Istočno Sarajevo. Mi se zaista iskreno nadamo, dakle, uz ovaj napor koji ulažemo, da će to biti Sarajevo, Istočno Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
18-godišnji Sarajlija Damir Džumhur pobjednik je evropskog teniskog prvenstva za juniore koje je igrano u Švajcarskoj. Džumhur je sve protivnike savladao više nego ubjedljivo i tako skupio veliki broj poena na juniorskoj rating listi. Ovo je najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog tenisa, jedan od najvećih među svim domaćim sportistima, pripremio Budo Vukobrat.
Vijezda je Damir Džumhur u finalnom meču pobjedio španjolsku uzdanicu, jednog od najboljih svjetskih juniora, Artunedo Martina Vara, bezmalo pa je zaprepastila tenisku javnost. Bosansko-hercegovački tenis tako je doživio svoj najblistaviji trenutak, a sport odašnji jedan od neslućenih uzleta. Ostaje međutim činjenica kako je najnoviji uspjeh donio i novu veliku obavezu pred djelatnost koja jednostavno nije navikla na velike rezultate, niti je pokazala kako se zna nositi sa uspjesima. Bezbrojni su slučajevi u kojima su naši mladi sportisti najavili kako su sposobni za velike rezultate, ali su ostali visiti u zrakopraznom prostoru jer nisu imali baš nikakve podrške, niti od matičnih saveza, niti od nadležnih državnih organa. Činjenica da Damir nije pohađao ni učilište Nika Bolitjerija, ni Nikole Pilića, da spomenem samo one nama najpoznatije, svjedoči o snazi njegovog talenta i neprocjenjivim mogućnostima ovoga dječaka. Zato bi sad, kad se njegova karijera lomi, kad mora uskočiti u profesionalnu kolonu i početi igrati seniorske turnire da ne bi gubio ritam, trebalo stvoriti izuzetne uslove da sve to lakše prebrodi. Uspjeha nema bez tima stručnjaka, bez trenera specijaliziranih za delikatne radnje, dotjerivanja i tehnike i taktike i fizičke spreme. Uostalom, zbog tih specifičnih uslova i domaćeg kadrovskog deficita, put Hrvatske je otišao sjajni Marin Čilić, ali pitanje je gdje naći novac za sve te stručnjake, kad u našem sportu nema ni za prostu reprodukciju, za puko preživljavanje i ostajanje u takmičarskom ritmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
A do kraja naše emisije Mirna Sadiković podsjeća na vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Usore poginula 4 mladića. Poreska uprava Republike Srpske podnijela nadležnim tužilaštvima u ovoj godini 11 izvještaja protiv 17 osoba zbog poreske utaje i zloupotrebe ovlaštenja u privredi, čime su oštetili budžet Republike Srpske za 2 miliona konvertibilnih maraka. 50-ak BH građana okupilo se danas ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi mirnim protestom iskazali svoje neslaganje sa inicijativom Saveza nezavisnih socijaldemokrata za zabranu nošenja nikaba. Ministri vanjskih poslova Europske unije razgovaraju danas u Briselu o situaciji na Kosovu poslije savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu, a razmotrit će i situaciju u Bosni i Hercegovini uoči predstojećih izbora u oktobru. Europska unija danas je zvanično usvojila paket novih sankcija protiv Irana zbog njegovog kontraverznog nuklearnog programa, koje se odnose na vanjsko-trgovinski, bankarski i energetski sektor te zemlje. 7 osoba je poginulo u samoubilačkom bombaškom napadu ispred televizijske stanice Al Arabija u Bagdadu, saopšteno iz policijskih i bolničkih izvora. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, sredinom dana i poslijepodne očekuju se lokalni pljuskovi, mjestimično i grmljavina. Jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusovih.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naše naredne emisije su u 18.22 sata, a iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.